rakstrarróp og sannleiki. Eins og Mussolini brukti Hitler rakstrarróp fyrir að fóa fólk sinn stúl. Á hópfundun og í blöfun, útvarpi og filmun lumpaðu nazistanir ein undrandi umheim við að sía að þær bastu arbeidsløysi og að allir tuskarar voru lukkulegir tóið að slúpa að arbeida fyrir fosturlandi. Hitler held vel eftir sutt. Eftir stuttari tói gaf hann 6 miljónun arbeidsleysun arbeidi og lön. Arbeidarnir byggdu nú tóimans bústægir í hópatæli og pruttu búinar. Þar settu trö nýjur og lötu vegir og gráu vætir. Sannleikin ver að ongin slapp að vera arbeidsleysur. Arbeidarar som ikkje kundu få arbeid i utnæinun eller gjerarbrúkinun voru nøytir að arbeida i samfélagsins tænastu. Arbeidara hópanir voru skipaðir som herli og marsjera og som hermenn við spekanun og herunun som ver ambissa. Som i Italia fingu nekver arbeidarar arbeid og í tói vaksandi kruksutnæinun.